τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Η πρώτη δέσμη 8 μέτρων για στήριξη της οικονομίας κόστους 200 εκατομμυρίων εξαγγέλθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χειρουργικά χτυπήματα σχεδιάζουν οι Αμερικανοί στο Ιράν. Το Ισραήλ σκότωσε τον αρχηγό του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. 5 ώρες για τη λήξη του πολέμου και οι βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης από το Ιράν. Από την εξάπλωση του αυθόδους πυρετού έχει επηρεαστεί το 5,5% του ζωικού κεφαλαίου στην Κύπρο, δηλώνει ο Σταύρος Μαλάς. Ζημιές σε ανθοπολείο στα Πολεμίδια από έκρηξη βόμβας τις μεταμεσονύχτιες ώρες. 2 συλλήψεις για τη βόμβα χθες σε υποστατικό ταχυφαγείο γνωστού Ρώσου επιχειρηματία. Και έφτασε στην Κύπρο από το εξωτερικό πακέτο με 7 κιλά κάναβη, χειροπέδες σε 41χρονο. Αυτές και άλλες ειδήσεις στην ενημερωτική μας εκπομπή που αρχίζει τώρα, έχουμε ήδη αναφερθεί και έχουμε εξαγγείλει για την πρώτη δέσμη των 8 μέτρων για στήριξη της οικονομίας κόστους 200 εκατομμυρίων που εξαγγέλθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τον πρόεδρο.
Σήμερα ανακοινώνουμε μια νέα δέσμη πρόσθετων μέτρων πέραν των όσων βρίσκονται ήδη σε ισχύ με στόχο την περαιτέρω ανακούφιση των νοικοκυριών και την στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, πρώτον, μειώνουμε από 1η Μαΐου 2026 μέχρι 31 Μαρτίου 2027 περαιτέρω τον συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5% για όλους τους οικιακούς καταναλωτές. Δεύτερον, μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και Ιούνιο του 2026 κατά 8,33 σεντ το λίτρο. Τρίτον, μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε κρέας, πουλερικά και ψάρια από 1η Απριλίου 2026 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Τα προϊόντα αυτά προστίθενται στα ήδη υφιστάμενα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, τα φρούτα και τα λαχανικά. Τέταρτον, απόφαση για μη επιβολή της πράσινης φορολογίας στα καύσιμα που θα επιβάρυνε επιπλέον το κόστος καυσίμων κατά 9 σεν το λίτρο. Πέμπτον, επιδότηση 30% των απολαβών εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία για μονάδες και τουριστικά καταλήμματα που θα είναι σε λειτουργία για όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου μέχρι τις 30 Απριλίου 2026. Έκτον, σχέδιο για περαιτέρω στήριξη αεροπορικών εταιριών για διασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης της χώρας μας με σημαντικούς προορισμούς προσέλκυσης τουριστών. Έβδομο, σχέδιο επιδότησης για τους αγρότες για αγορά λιπασμάτων με κάλυψη 15% του κόστους για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Όγδον, σχέδιο επιδότησης για τους αγρότες για γεωργικά εφόδια με κάλυψη 15% του κόστους αγοράς για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Το συνολικό κόστος των μέτρων που ανακοινώνουμε σήμερα μαζί με τα υφιστάμενα μέτρα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μέτρα πλήρως κοστολογημένα και εντός των δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Κυρίες και κύριοι, με προσήλωση στις αρχές που πρεσβεύει ο κοινωνικός φιλελευθερισμός, το ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο που λειτουργεί η διακυβέρνησή μας, Οικονομική πρόοδος δεν έχει πραγματικό νόημα εάν δεν μεταφράζεται σε ασφάλεια και προοπτική για κάθε πολίτη. Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση με πράξεις και έργα. Σε αυτό το πλαίσιο, η λειτουργία της αγοράς παρακολουθείται συστηματικά. Θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά τα όποια φαινόμενα εσχροκέρδειας. Έχουν ήδη δοθεί αυστηρές οδηγίες για εντατικοποίηση των ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται στην πράξη η προστασία των καταναλωτών.
Και από τον πρόεδρο στον Διεθνή Χώρο με πρώτα βέβαια τις ειδήσεις από την σύραξη στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν φέρεται να έχει μετακινήσει στρατιωτικές δυνάμεις και συστήματα αντιεροπορικής άμυνας στην Ίσο Χάργ, αναφέρει το ειδησιογραφικό δίκτυο CNN. Η είδηση έρχεται καθώς τις τελευταίες μέρες εντείνονται τα σενάρια που θέλουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε χερσαία επίθεση στο Ιράν. Το μέγεθος του Χάργ είναι περίπου το 1 τρίτο του μεγέθους του Μανχάταν. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο του Περσικού κόλπου, μακριά από τα στενά του Ορμούζ, αλλά σε κρίσιμη απόσταση από ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ο διοικητής του ναυτικού των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσίρι, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Μπανταραμπά, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας του Times of Israel. Όταν Ξύρι επέβλεπε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, πάντως μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποιο σχόλιο από το Ιράν ή από τον Ισραηλινό στρατό. Το Ιράν διατύπωσε 5 βασικές προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται η πλήρης διακοπή των επιθέσεων, εγγύησης για μη επανάληψη της σύραξης, αποζημιώσεις για τις ζημιές, καθώς και διεθνή αναγνώριση του ρόλου του στο στενό του Ορμούς. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 συναντώνται σήμερα στη Γαλλία για διήμερη σύσκεψη με φόντο τους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία, την οικονομική αβεβαιότητα και την αυξανόμενη ανησυχία για μια ολοένα και πιο απρόβλεπτη εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Η διήμερη συνάντηση συγκεντρώνει υπουργούς από την G7, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κορυφαία προτεραιότητα για τους εταίρους της Ουάσιγκτον θα είναι η συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα παραστεί στην δεύτερη μέρα της συνάντησης, αύριο Παρασκευή. Επιστροφή σε θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας. Δύσκολη παραμένει η προσπάθεια διαχείρισης του αυθόδους πυρετού παρά το γεγονός ότι το τελευταίο 24ωρο δεν υπάρχουν κρούσματα σε νέες κτηνοτροφικές μονάδες. Μέχρι στιγμής η νόσος έχει εντοπιστεί σε 46 μονάδες στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας. Η εκπρόσωπος τύπου των κτηνιατρικών υπηρεσιών Σωτηρία Γεωργιάδου ανέφερε ότι συνεχίζεται η διαδικασία θανατώσεων. Είπε επίσης ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και το εμβολιαστικό πρόγραμμα, προσθέτοντας πως μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται νέα παρτίδα 500.000 δόσεων. Από την εξάπλωση του αυθόδους πυρετού έχει επηρεαστεί το 5,5% του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, εξαιρουμένων των χείρων, δήλωσε ο Σταύρος Μαλάς, επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Μαλάς ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή η απώλεια είναι αντιμετωπίσιμη, φτάνει να συγκρατηθεί η εξάπλωση της νόσου. Προκύπτουν θέματα ασφάλειας από πολυόροφο κτίριο στο κέντρο της Λευκωσίας, το οποίο έμεινε μέσω στρατής, αναφέρει η ελεκτική υπηρεσία. Για το θέμα μας ενημερώνει ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής.
Οκτάωροφο κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας έλαβε πολεοδομική άδεια από το 2010, έλαβε οικοδομική άδεια το 2011 και 14 χρόνια μετά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην σημερινή ειδική έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας, η οποία αναδεικνύει το χάος που επικρατεί με οικοδομές που μένουν για χρόνια με τις καλοσσές και καυτηριάζει παράλληλα την απουσία εποπτείας των έργων. Η συγκεκριμένη οικοδομή βρίσκεται επί της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού, πρώην Σάντα Ρόζα, και η θέα της δημιουργεί την εντύπωση πως ξεχάστηκε στον χρόνο. Ο Γενικός Ελεγκτής εγείρει ζητήματα ασφάλειας, καθώς ενώ σχεδιάστηκε να κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, τελικά ο σκελετός κατασκευάστηκε από μέταλλο, χωρίς την σχετική έγκριση. Παράλληλα, ένεκα της οξείδωσης του μετάλλου εγείρει και ζητήματα ασφάλειας των διερχομένων πλησίων του εργοταξίου. Σύμφωνα με την έκθεση, παρά το γεγονός ότι υπάρχει περίφραξη με κάγκελα, στο παρελθόν έχει ανεβρεθεί μέχρι και πτώμα ανθρώπου εντός του εργοταξίου. Σημειώνεται ότι το κτίριο σχετικά πρόσφατα έχει αλλάξει ιδιοκτήτη και υποβλήθηκαν νέες στατικές και αρχιτεκτονικές μελέτες. Όσον αφορά τη χρήση του κτιρίου, έχει υποβληθεί νέα πολεοδομική αίτηση με αίτημα για μετατροπή των γραφειακών χώρων σε καφετέρια, παρά το γεγονός ότι η αρχική άδεια περιλάμβανε όρο ο οποίος δεν επέτρεπε τη χρήση του ισόγειου καταστήματος ως καφετέρια. Ο Γενικός Ελεγκτής υπενθυμίζει ότι οι συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι πολλαπλές και ιδιαίτερα σοβαρές, αφού επηρεάζεται αρνητικά η εικόνα της Λευκωσίας, δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας και δημόσιας υγείας, φαινόμενα εγκατάλειψης και ταυτόχρονα καλλιεργείται η εντύπωση ανοχής και απουσίας ουσιαστικής εποπτείας. Το φαινόμενο των κτηρίων που μένουν μεσοστρατής, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την Λευκωσία. Σε σημερινές της δηλώσεις, η εκπρόσωπος τύπου της ελεγκτικής υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ αποκάλυψε ότι οι λειτουργοί της υπηρεσίας έλαβαν φωτογραφίες από αντίστοιχο κτίριο που έμεινε για καιρό ημιτελές στην επαρχία Λεμεσού.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:12 λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Η πρώτη δέσμη 8 μέτρων για στήριξη της οικονομίας κόστους 200 εκατομμυρίων εξαγγέλθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χειρουργικά χτυπήματα σχεδιάζουν οι Αμερικανοί στο Ιράν. Το Ισραήλ σκότωσε τον αρχηγό του ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης. Από την εξάπλωση του αυθόντος πυρετού έχει επηρεαστεί το 5,5% του ζωικού κεφαλαίου στην Κύπρο, δηλώνει ο Σταύρος Μαλάς. Ζημίες σε ανθοπολείο στα Πολεμίδια από έκρηξη βόμβας τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Δύο συλλήψεις για τη βόμβα χθες σε υποστατικό ταχυφαγείο γνωστού Ρώσου επιχειρηματία. Θα αρχίσουμε με αυτά τα δύο θέματα το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής. Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση έκρηξη σε ταχυφαγείο στη Λεμεσό, που είναι ιδιοκτησίας γνωστού Ρώσου επιχειρηματία, καθώς η αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ σε δύο συλλήψεις. Αναφορά για τις συλλήψεις έκανε ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ.
Έχουν γίνει δύο συλλήψεις για την προσφαρή βομβιστική ενέργεια εναντίον εστιατορίου στη Λεμεσό. Τα δύο ύποπτα άτομα θα προσαχθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου θα ζητηθεί η προσωποκράτησή τους για διερεύνηση της υπόθεσης. Έχουν αξιολογηθεί μαρτυρίες και έχει εξασφαλιστεί επαρκής μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο ικανοποιήθηκε και έκρινε ότι δικαιολογείται το ένταλμα σύλληψης εναντίον τους.
Εξάλλου, εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη καταστήματος προκάλεσε πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού στην 1:30 τα ξημερώματα στα Πολεμίδια. Ακούμε τη δήλωση ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού.
Σημειώθηκε έκρηξη σε είσοδο υποστατικού, το οποίο χρησιμοποιείται σαν αυτοβολείο στην περιοχή Πολεμιδιών στη Λεμεσό. Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και άλλα μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης και προέβηκαν σε επιτόπιες εξετάσεις. Διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν σε πυροδότηση αυτοσχέδιου μεταλλικού εκρηκτικού αντικειμένου, το οποίο τοποθετήθηκε στην είσοδο του υποστατικού, και από την έκρηξη προκλήθηκαν διάφορες ζημίες τόσο στο υποστατικό όσο και σε δύο σταθμημένα αυτοκίνητα που ήταν έξω από το υποστατικό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η έκρηξη οφειλόταν σε πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, το οποίο πληρείται με εκρηκτική χαμηλή ισχύω. Και όπω είπα και πριν, έχει προξενήσει διάφορε ζημιέ στην είσοδο του καταστήματο και σε δύο στασμημένα αυτοκίνητα.
Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 41 ετών προχώρησαν χθες μέλη της ΙΚΑΝ στη Λευκοσία στο πλαίσιο διερευνόμενης υπόθεσης που αφορά την εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά έφτασαν μέσω εταιρείας Ταχύ Μεταφορών με πακέτο το οποίο περιείχε γύρω στα 7 κιλά κάναβη. Ο 47χρονος μετά την εξασφάλιση μαρτυρίας συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μικρή ποσότητα κάναβης, κινητά τηλέφωνα καθώς και άλλα τεκμήρια τα οποία θα τύχουν των ενδεδειγμένων εξετάσεων. Ο 41χρονος τέθηκε υποκράτηση για να παρουσιαστεί εντός της ημέρας στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσίας. Διεθνείς αγώνες τριάθλου τονώνουν σε δύσκολη εποχή την τουριστική αγορά στην Αγία Νάπα. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Μικρή τονωτική ένεση σε μια περίοδο αβεβαιότητας όπου η ροή κρατήσεων στα ξενοδοχεία είναι αισθητά μειωμένη λόγω της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή αποτέλεσε για την Αγία Νάπα η αθλητική διοργάνωση Αγία Νάπα Τρίαθλων που διοργανώθηκε την περασμένη Κυριακή για 12η συνεχόμενη χρονιά. Έλαβαν μέρος περισσότεροι από 450 αθλητές από 25 χώρες, γεγονός που ανέδειξε τον διεθνή χαρακτήρα του θεσμού και την διαρκώς αυξανόμενη απήχησή του, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα πως η συγκεκριμένη εκδήλωση θεωρείται το κορυφαίο τριαθλητικό γεγονός στην Κύπρο και ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το Αγία Νάπα Τρίαθλον διοργάνωσε ο Δήμος του τουριστικού Θερέτρου σε συνεργασία με την ομάδα Νηρέας Τρίαθλον. Περιλάμβανε κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο. Συγκεκριμένα το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλάμβανε τρεις διαφορετικές αποστάσεις προσφέροντας την δυνατότητα συμμετοχής τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες αθλητές. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν με κολύμβηση στην παραλία Νησιπέη, συνέχισαν με ποδηλασία σε μια απαιτητική και συνάμα εντυπωσιακή διαδρομή προς το Κάβο Γκρέκο και ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους με τρέξιμο προς την περιοχή της Αγίας Θέκλας, με σημείο τερματισμού το νησί Beach Resort. Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρήστος Ζανέτου ανέφερε ότι το Αγία Νάπα Τρίαθλον συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Αγίας Νάπας ως αθλητικού προορισμού αλλά και στην ουσιαστική αναβάθμιση του αθλητικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Ελεύθερης Αμχώστου.
Σε αδιέξοδο βρίσκονται δεκάδες αιτήσεις ανάπτυξης στην επαρχία Πάφου λόγω αντισταθμιστικών μέτρων, τονίζει το ΕΒΕ Πάφου. Αξιώνει επίσπευση των διαδικασιών. Ενημέρωση από την συνάδελφο Κική Περικλέους.
Σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την αναπτυξιακή δραστηριότητα στην επαρχία Πάφου φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου αναφορικά με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων σε αιτήσεις για υπέρβαση παραχώρηση επιπλέον ορόφου. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΒΕ, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Διευθυντή του Τμήματος Πολοδομίας και Οικίσεως και τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, κατά τις οποίες δόθηκαν διαβεβαιώσεις για επίλυση του ζητήματος μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Το επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι η επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων εφαρμόστηκε κατά το προηγούμενο διάστημα χωρίς ενιαία πρακτική και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρίς τη δημιουργία του προβλεπόμενου από την ομοθεσία ειδικού ταμείου. Παράλληλα, καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου αιτητές προέβησαν σε καταβολές μέσω τρίτων, πρακτική η οποία βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός αιτήσεων παραμένει σε κρεμότητα για χρονικό διάστημα που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει 3 έτη, με αποτέλεσμα να παρεμβαίνει εμποδίζεται η υλοποίηση επενδύσεων και να δημιουργούνται σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Το ΕΒΕΠΟ αφού τονίζει ότι δεν είναι αποδεκτό οι αιτητές να επομίζονται τις συνέπειες πρακτικών αμφισβητούμενης νομιμότητας, ούτε να υφίστανται καθυστερήσεις που υπερβαίνουν κάθε εύλογο χρονικό διάστημα. Καλούνται οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε επανεξέταση των εκκρεμών αιτήσεων, αναστολή ή άρση όρων που εγείρουν ζητήματα νομιμότητας και επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών. Το επιμελητήριο προειδοποιεί ότι σε περίπτωση μη άμεσης επίλυσης θα εξετάσει περαιτέρω ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων των μελών του και την αποκατάσταση της ορθής διοικητικής πρακτικής.
Τη δυναμική και το ταλέντο της νέας γενιάς επιχειρηματιών αναδεικνύει η εμπορική έκθεση του προγράμματος «Μαθητική επιχείρηση» του Junior Achievement Κύπρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαρτίου στο Mall of Cyprus στα Λατσιά. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6 η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Αντιγόνη Κομωδίκη, η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα.
Η εμπορική έκθεση του 2026 για το πρόγραμμα Μαθητική Επιχείρηση του Junior Achievement Κύπρου θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σαββατοκυριακό 28 και 29 Μαρτίου μεταξύ των ωρών 11 και 3 στο Mall of Cyprus στη Λευκοσία στα Λατσιά. 90 μαθητικές επιχειρήσεις από σχολεία από όλη την Κύπρο, ιδιωτικά, δημόσια, τεχνικές σχολές ετοιμάζονται να παρουσιάσουν τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην επερχόμενη έκθεση και εκεί θα μπορεί το κοινό να επισκεφτεί, να γνωρίσει από κοντά τα παιδιά, τις ιδέες τους και γενικά να πάρει μια ιδέα από το μέγεθος του επιχειρηματικού ταλέντου που έχουμε στη χώρα μας. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για αυτά τα παιδιά, γιατί πέραν των μαθημάτων τους, πέραν των φροντιστηρίων, πέραν όλων των άλλων που κάνουν μέσα στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του σχολείου, έχουν λάβει μέρος και στο δικό μας πρόγραμμα και έχουν ανταποκριθεί και έχουν καταφέρει να έχουν έτοιμες τις εταιρικές τους ιδέες και να τις παρουσιάζουν στο κοινό και στην Κριτική Επιτροπή το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Τα παιδιά μας έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Υπάρχουν οι ιδέες οι οποίες είναι πιο απλές. Από το να φτιάξουν τα παιδιά έναν κερί, ένα σαπούνι, ένα τσαντάκι, πράγματα τα οποία είναι απλά πιο πολύ μες στην καθημερινότητα μας. Έχουμε όμως και παιδιά τα οποία έχουν φτιάξει απίστευτα πράγματα. Από ιδέες για το πώς δημιουργείς λίπασμα βιώσιμο. Ιδέες από το πώς δημιουργείς τεχνολογικές καινοτομίες. Πράγματα τα οποία και εμείς οι μεγάλοι πολλές φορές λέμε, ρε παιδιά, πώς το σκεφτήκατε. Δηλαδή έχουμε απίστευτες ιδέες και θεωρώ ότι δεν είναι μόνο η ιδέα, είναι και η προσπάθεια το να δουλέψουν τα παιδιά ομαδικά. Το σχολείο τα παιδιά δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να δουλέψουν σε ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή συνήθως η αξιολόγηση είναι ατομική. Είναι το διαγώνισμα, είναι η ατομική εργασία που θα παραδώσει το παιδί στην καθηγήτρια. Όμως στα δικά μας προγράμματα πάντοτε η δουλειά και το αποτέλεσμα είναι συλλογικά. Άρα μέσα από τα προγράμματα μας, ναι μεν βλέπουμε τα παιδιά να προτείνουν και καινοτομίες, αλλά κυρίως παρακολουθούμε το ότι έχουν μάθει μέσα από τη διαδικασία, συνεργασία, ομαδικότητα, κριτική σκέψη, διερεύνηση, συνεργασία με φορείς και εταιρείες. Όλα τούτα είναι δεξιότητες τις οποίες αναζητούν και οι εργοδότες, αλλά είναι και δεξιότητες ενεργού πολιτότητας. Δημιουργούμε τους επόμενους ενεργούς πολίτες.
Είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό, κάποτε περήφανος εγγυητής της παγκόσμιας ισχύως της Βρετανίας, βιώνει ολοένα και περισσότερες απογοητευτικές στιγμές, σχολιάζει το γερμανικό περιοδικό Focus, αναφερόμενος στην αποστολή του HMS Dragon, το οποίο έφτασε στην Κύπρο με καθυστέρηση 3 εβδομάδων. Και συνεχίζει. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Βρετανικός στόλος είναι πλέον αποδυναμωμένος. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γράφει το Focus, η Μεγάλη Βρετανία διέθετε 800 αντιτορπιλικά ναυτικά και φρεγάτες. Ακόμη και στον πόλεμο των Φόκλαντ το 82, το Λονδίνο μπόρεσε να στείλει 43 πολεμικά πλοία στο Νότιο Ατλαντικό. Σήμερα, ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας, Ρίτσαρντ Μπάρονς, αναφέρει ότι το ναυτικό έχει συρρικνωθεί από 50 μεγάλα πλοία σε 13. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, δεν υπήρχε κανείς που να μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τη Μεγάλη Βρετανία, εξηγεί ο Μπάρονς. Το αποτέλεσμα ήταν δεκαετίες περικοπών. Ζούμε σε μια εποχή πολύ μεγαλύτερου κινδύνου, αλλά έχουμε ένοπλες δυνάμεις που ανήκουν σε μια πιο χαλαρή και ειρηνική εποχή, καταλήγει το περιοδικό. Ο ιταλικός εκδοτικός όμιλος Genti, με ναυαρχίδα την εφημερίδα La Repubblica και 3 μουσικά ραδιόφωνα, πέρασε στην ιδιοκτησία του ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου Antenna και της οικογένειας Κυριακού. Το θέμα απασχολεί και τον γερμανικό τύπο. Παρατηρητές εκτιμούν ότι η αγορά της Genti κόστισε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Και κάποιος θα μπορούσε να πει και πολλά είναι, διότι η εταιρεία κατέγραφε εδώ και χρόνια ζημία, κυρίως εξαιτίας της δραματικής συρρίκνωσης των έντυπων εκδόσεών της, αναφέρει η εφημερίδα Touch. Και συνεχίζει. Η La Repubblica είχε καταλήξει τελευταία με κυκλοφορία μόλις περίπου 100.000 φύλων, οδεύοντας προς την καταστροφή. Η οικογένεια Ανιέλη, οι πρώην ιδιοκτήτες του ομίλου Genti, δεν ήθελαν πλέον να παρακολουθούν αδρανείς αυτή την παρακμή. Έτσι, η Ιταλική δυναστεία αποχωρεί πλέον από τον εκδοτικό χώρο, ενώ η K-Group, μια οικογένεια ολιγαρχών από την Αθήνα, εισέρχεται δυναμικά σε αυτόν, γράφει η Touch. Ο δραστήριος Έλληνας, ο Θοδωρής Κυριακού, αντιλαμβάνεται τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης ως εργαλείο επιρροής και δικτύωσης σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Και τώρα αυτός τον οδηγεί στην Ιταλία. Σύμφωνα μάλιστα με τον συντάκτη, ο Κυριακού έχει μεγάλα σχέδια για την Genti. Ωστόσο, καταλήγει το ερώτημα σχετικά με το τι θα συμβεί με το προβληματικό τμήμα, τη La Repubblica, παραμένει. Αν και όπως επισημαίνει, δεν προβλέπονται απολύσεις.
Να ακούσουμε και τα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Οι Ευρωβουλευτές εξέφρασαν αυτή την εβδομάδα την ικανοποίησή τους για την ολοκλήρωση των συζητήσεων σχετικά με τη νέα εταιρική σχέση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας. Δήλωσαν ότι οι συμφωνίες θα ενισχύσουν τη συνεργασία με τη σημαντική αυτή χώρα εταίρο σε μια εποχή αυξανόμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Οι Ευρωβουλευτές τόνισαν τη σημασία ισχυρών πολιτικών και εμπορικών δεσμών μεταξύ των εταίρων, ενώ παράλληλα υπογράμμισαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εγκρίνουν την εμπορική συμφωνία πριν τεθεί σε ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Αυστραλίας. Πέρυσι, το διμερές εμπόριο αγαθών ανήλθε συνολικά σε περισσότερα από 47 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών άγγιξαν τα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζήτησε με τον Πιέρο Τσιπολόνε, μέρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το ψηφιακό ευρώ. Η συζήτηση έγινε αφού δημοσιεύθηκε η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τη φάση προετοιμασίας τον περασμένο Οκτώβριο και αφού ξεκίνησε το νέο στάδιο που επικεντρώνεται στην τεχνική ανάπτυξη και στις δοκιμές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιέγραψε επίσης τα σχέδια για μια 12μηνη πιλωτική εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο μισό του 2027 ως προετοιμασία για την πιθανή κυκλοφορία του στο ευρύ κοινό το 2029. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζήτησε σχέδια για τον τερματισμό της εξάρτησης από την πυρηνική ενέργεια που εισάγεται από τη Ρωσία. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε παρουσία αντιπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντιπροσώπου της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωβουλευτές εξέτασαν τα πιθανά επόμενα βήματα στην ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταργήσει τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία και να ενισχύσει την ενεργειακή της ανεξαρτησία.
Πριν περάσουμε στον καιρό, δύο εκδηλώσεις σήμερα. Το Γραφείο Σταδιοδρομίας της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει την ημέρα καριέρας 2026 στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου του Πανεπιστημίου για ενίσχυση της διασύνδεσης της πανεπιστημιακής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο και την αγορά εργασίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 2 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5 σήμερα το απόγευμα στο κτίριο Τάσος Παπαδόπουλος στο αμφιθέατρο του ΤΕΠΑΚ. Το θέατρο Versus και το θέατρο Ροή θα δώσουν στις 8:30 το βράδυ στο θέατρο 1 στη Λεμεσό παράσταση της κωμωδίας του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο «Απόψε δεν είμαι για κανέναν» σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ανογυριάτη. Παίζουν οι Βαλεντίνα Σοφοκλέους, Έλενα Χιλέτη, Λουκάς Ζήκος και Κωνσταντίνος Αλκιβιάδης.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα νότια, τα δυτικά και τα ορεινά. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους πιθανόν να πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα